Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Stories That Stick ni Kendra Hall ay isang aklat sa negosyo at komunikasyon na nakatuon sa praktikal na paggamit ng pagkukwento. Hindi nito itinuturing ang kwento bilang palamuti lamang sa isang presentasyon, patalastas o sales speech. Sa halip, inilalarawan nito ang kwento bilang paraan upang makuha ang pansin, maipaliwanag ang halaga ng isang alok, at mahikayat ang tao na kumilos. Para kay Hall, mas madaling maalala at paniwalaan ng mga tao ang mensaheng may malinaw na karanasan ng isang tao kaysa sunod-sunod na datos o pangkalahatang pangako. Ang pangunahing layunin ng libro ay tulungan ang mga leader, marketer, negosyante, at sales professional na makahanap at makapaglahad ng mga kwentong tunay na may kaugnayan sa kanilang mga tagapakinig. Ipinapakita rin ito na hindi kailangan dramatiko o sikat ang pinagmulan ng kwento. Maaring manggaling ito sa unang customer, isang kabiguan, isang pagtutol ng mamimili o sandaling napatunayan ang halaga ng negosyo. Ang diin ng aklat ay estratehiya, malinaw na estruktura at matapat na koneksyon sa audience. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, tatlong epekto ng kwento, pansin, impluensya at pagbabago. Inilalahad ni Hall na ang mahusay na business storytelling ay may tatlong magkakaugnay na epekto, pansin, impluensya at pagbabago. Una, kailangang makuha ng kwento ang pansin. Sa kapaligirang puno ng email, presentasyon, social media at magkakatulad na pangako ng mga brand, hindi sapat ang sabihing mahusay ang produkto. Ang isang tiyak na sitwasyon, suliranin o taong makikilala ng audience ay nagbibigay ng dahilan upang makinig sila. Ikalawa, ang kwento ay kailangang magkaroon ng impluensya. Ibig sabihin ito, tinutulungan itong makita ng tagapakinig kung bakit mahalaga ang mensahe sa sarili nilang desisyon, trabaho o problema. Hindi ito simpleng manipulasyon. Nagiging makabuluhan ang impluensya kapag ang ipinakitang karanasan ay may malinaw na kaugnayan sa aktual na pangangailangan ng audience. Ikatlo, ang pinakamalakas na kwento ay may kakayahang magbago ng pananaw. Kapag naunawaan ng tao ang halaga ng isang ideya sa mas personal na antas, hindi lamang siya pansamantalang naaakit. Maari niyang baguhin ang paraan ng pagtingin niya sa isang problema, produkto o organisasyon. Mahalaga ang pagkakaibang ito sa negosyo. Ang pansin ay maaaring sandali lamang at ang impluensya ay maaaring humantong sa isang aksyon. Ngunit ang pagbabago ang lumilikha ng mas matibay na tiwala, pag-alala at patuloy na ugnayan. Kaya ang kwento ay hindi kapalit ng maayos na produkto o malinaw na ebidensya. Ito ang tulay na nagbibigay ng konteksto at damdamin upang mas maunawaan ang mga iyon. Ikalawa, ang value story mula sa dating problema tungo sa bagong normal, isa sa pinaka-practical na balangkas sa libro ay ang value story. Binubuo ito ng normal, explosion at new normal. Sa normal, inilalarawan ang dating kalagayan ng customer bago dumating ang solusyon. Dito dapat maging tiyak ang problema, abala, panganib o pagkadismaya. Halimbawa, mas kapani-paniwala ang pagpapakita ng isang negosyong nahihirapang subaybayan ang mga order kaysa sa malawak na pahayag na marami silang hamon. Sa explosion, may pangyayaring nagbabago sa sitwasyon. Dito ipinapasok ang produkto, serbisyo o ideya hindi bilang bida na basta ipinagmamalaki, kundi bilang tugon sa aktual na pangangailangan. Kailangang malinaw kung paano nagbago ang proseso at bakit mahalaga ang pagbabago. Sa new normal, ipinakikita ang buhay o trabaho matapos malutas ang problema. Ang punto ay hindi lamang ang feature ng produkto, kundi ang resultang nararanasan ng tao tulad ng mas maayos na daloy ng trabaho, mas kaunting oras na nasasayang, o mas malaking kapanatagan. Mahalaga ang estrukturang ito dahil madalas nagsisimula ang business communication sa solusyon. Dahil dito, hindi pa alam ng audience kung anong problema ang sinosolusyonan nito. Sa value story, nauuna ang kontekstong pamilyar sa tagapakinig. Maari nang isingit ang datos, detalye at logical na paliwanag sa gitna, ngunit binabalot ang mensahe sa simula at wakas ng kwento. Sa ganitong paraan, ang halaga ng alok ay hindi lang ipinapahayag, kundi nakikitang gumagana sa isang makataong sitwasyon. Ikatlo, ang tunay na karakter ang sentro ng kapani-paniwalang mensahe, binibigyang diin ng Stories That Stick ang halaga ng pagkakaroon ng makikilalang karakter sa isang business story. Hindi sapat ang mga salitang customer, team, market o kumpanya kapag walang taong maaaring sundan ang audience. Ang karakter ang nagdadala ng problema, pagdududa, desisyon at resulta sa isang anyong madaling maunawaan. Kapag kongkretong tao ang nasa kwento, mas madaling makita ng tagapakinig ang sarili nila ang kanilang kliyente o ang kanilang kasamahan sa sitwasyon. Ito ang dahilan kung bakit mas tumatatak ang isang tiyak na karanasan kaysa sa pangkalahatang testimonial. Hindi nangangahulugan ito na kailangang ibunyag ang pribadong detalye ng customer o gawing labis na dramatiko ang pangyayari. Ang mahalaga ay may sapat na tiyak na detalye upang maging totoo ang sitwasyon habang pinapanatili ang pagiging responsable at tapat sa pagsasalaysay. Dapat ding may malinaw na kaugnayan ng karakter sa mensaheng nais iparating kung ang layunin ay ipakita ang halaga ng mas mabilis na serbisyo. Ang kwento ay dapat magpaliwanag kung paano nakaapekto ang dating pagkaantala sa tao at ano ang nagbago pagkatapos. Ang karakter ay hindi dekorasyon sa marketing. Siya ang paraan upang maging konkreto ang isang abstraktong benepisyo. Kaugnay nito, inilalarawan ni Hall ang pagkukwento bilang isang prosesong sama-samang binubuo ng nagsasalaysay at nakikinig. Habang nakikinig ang tao, dinadagdagan niya ng sariling alaala, larawan at damdamin ang naririnig niya. Dahil dito, hindi kailangang ipaliwanag ang bawat detalye. Mas epektibo ang sapat na malinaw na kwento na nagbibigay rin ng puwang para makilahok ang imahinasyon ng audience. Ika-apat, paghahanap ng kwentong nasa karanasan na ng negosyo. Mahalagang ambag ng libro ang pagwawasto sa paniniwalang kakaunti lamang ang taong may kwentong karapat dapat ikwento. Para kay Hall, maraming mapagkukunan ang isang negosyo, ngunit kadalasan ay hindi ito napapansin dahil nakatuon ang mga tao sa pang-araw-araw na gawain. Maaring hanapin ang mga kwento sa mga unang benta, pinakamahirap na desisyon, pagkakamali, kabiguang makakuha ng customer, reklamong naayos, o sandaling napatunayan na may saysay ang ginagawa ng organisasyon. Ang mga ganitong tanong ay hindi lamang paraan para maging sentimental. Ginagamit ang mga ito upang tukuyin ang mga pangyayaring may malinaw na tensyon, pagpili at resulta na siyang mga elementong nagbibigay ng hugis sa isang kwento. May halaga rin ang pagtatanong tungkol sa pinaka-importanting customer, pinakamalaking pagtutol o karanasang nagbago sa paraan ng pagtatrabaho ng team. Mula rito, maaring matukoy ng negosyo kung anong mensahe ang tunay na pinatutunayan ng sariling kasaysayan nito. Halimbawa, ang isang kwento tungkol sa pagkabigo ay maaring magpatibay ng mensahe tungkol sa pagkatuto, pagiging maingat o malasakit sa customer. Kung iyon ang aktual na ipinakita ng mga sumunod na hakbang. Hindi dapat gamitin ang anekdota bilang imbentong patunay ng lahat ng pangako ng brand. Ang mas maayos na proseso ay pumili ng kwentong totoo, suriin ang aral nito, at iugnay lamang ito sa mensaheng suportado ng karanasan. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng organisasyon ng maasahang koleksyon ng kwento para sa sales, onboarding, pamumuno at komunikasyong pang-brand. Sa halip na paulit-ulit na gumawa ng mababaw na content, panghuli, pagsagot sa pagtutol ng customer sa pamamagitan ng angkop na kwento, hindi ipinapakita ni Hall ang storytelling bilang hiwalay na malikhaing gawain. Iniugnay niya ito sa mga konkretong hadlang sa pagbili, pagtitiwala at pagdidesisyon. Isang mahalagang aplikasyon nito ang paglista ng mga tanong at pagtutol ng customer. Maaring tingin nila ay mahal ang alok, mahirap ipatupad, hindi para sa kanila o kapareho lamang ng ibang opsyon. Kapag malinaw ang mga pag-aalinlangang ito, mas maingat na makapaghanap ang negosyo ng kwentong tumutugon sa bawat isa. Kung ang pagtutol ay presyo, mas kapaki-pakinabang ang isang makatotohan ng kwento na nagpapakita ng pangmatagalang pagtitipid o naiwang problema kaysa simpleng pagsasabing sulit ang produkto. Kung ang concern ay hirap sa paggamit, maaring ilahad ang karanasan ng isang taong una ring nag-alinlangan ngunit nakaangkop dahil sa malinaw na suporta at proseso. Ang mahalaga ay hindi piliting gawing perpekto ang kwento. Kung may limitasyon ang produkto, hindi ito dapat itago sa pamamagitan ng emosyonal na pagsasalita. Ang tungkulin ng kwento ay magbigay ng konteksto sa isang makatwirang sagot, hindi takasan ang lehitimong tanong. May epekto rin ito sa loob ng organisasyon. Ang mga leader ay maaring gumamit ng kwento upang ipaliwanag kung bakit kailangan ang isang pagbabago. Lalo na kung ang mga empleyado ay pagod na sa abstraktong utos o puro target, sa parehong sitwasyon, mas nagiging malinaw ang mensahe kapag ipinapakita ang dating kalagayan, ang dahilan ng pagbabago at ang inaasahang bagong normal. Kaya ang mahusay na story bank ay dapat nakahanay sa tunay na mga tanong ng audience, hindi lamang sa gustong sabihin ng kumpanya. Bilang pagtatapos, ang Stories That Stick ay angkop para sa mga negosyante, marketer, sales professional, leader ng team, consultant, at sino mang kailangang magpaliwanag ng halaga ng isang ideya sa harap ng customer o kasamahan. Makikinabang din dito ang mga organisasyong maraming datos, technical na serbisyo. o komplikadong proseso dahil tinutulungan silang ilagay ang impormasyon sa kontekstong madaling maunawaan ng tao. Hindi nito ipinapangakong ang bawat kwento ay automatikong magdudulot ng benta. Sa halip, ipinapakita nito kung bakit mas nagiging makabuluhan ang isang mensahe kapag nagsisimula ito sa problema ng tao at nagtatapos sa nakikitang pagbabago sa kanyang sitwasyon. Ang praktikal na pakinabang ng libro ay ang malinaw nitong mga tanong at estruktura. Maaring gamitin ng mambabasa ang value story upang ayusin ang isang pitch, case study, presentasyon, onboarding message, o paliwanag sa bagong direksyon ng team. Maari rin itong baguhin ang paraan ng pangangalap ng feedback dahil ang mga karanasan ng customer ay nagiging potensyal na ebidensya ng halaga ng negosyo. Naiba ang aklat sa maraming librong tungkol sa branding o komunikasyon dahil hindi ito nananatili sa pangkalahatang utos na maging authentic o emosyonal. Nagbibigay ito ng konkretong pagtingin sa karakter, problema, pagbabago at pagtutol ng audience. Gayunman, pinakamabisa ang mga aral nito kapag ipinare sa totoong kalidad ng produkto, wastong datos at etikal na pag-aangkin. Sa ganitong paggamit, ang pagkukwento ay hindi palabas lamang. Nagiging disiplinadong paraan ito ng pagbuo ng tiwala, paglinaw ng halaga at paglikha ng mensaheng naaalala ng mga tao. Kung gusto mong sumuporta Kindra Hall, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.